dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Zlatiborskom okrugu bez struje i dalje više hiljada potrošača, najviše u Prijepolju, Priboju i Čajetini. Još jedna osoba preminula od gripa. Danas ističe rok za prijavu za upravljanje Železarom. Svedokinju ubistva ruskog opozicionara Nemcova prećeno smrću saopšteno u Kijevu. Duel Srbije i Hrvatske, Đoković-Delić 1-0 u setovima. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom od 2 do 8 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete: na području Sjenice zbog snežnih nanosa oko 10.000 ljudi na seoskom području u blokadi, Aco Pešterac iz pribojskog sela Čelice.
Teško dolazimo do glavnog puta, tiče voća, lomi se pod težinom ovoga snega, maline isto padaju, blizu su na štale te očitim, ali koliko je težak snijeg, lopate ove ne mogu da izdrže plastične terete.
Za Radio Slobodna Evropa govori Stuart Aleksandar Zimbl, koordinator organizacije Lekari bez granica za Balkan. Ova misija trenutno u Srbiji pomaže migrantima.
There was one man who...
Jedan čovjek je jedne zime pešačio od Grčke preko Makedonije. U jednom trenutku ga je uhvatila policija. Imao je teške povrede i promrzline po stopalima. Bila su mu toliko otečena da su morali da mu odseku cipele sa nogu.
O nekadašnjem frontmenu benda Idoli i istaknutom muzičaru jugoslovenskog Novog talasa Vladi Divljanu govori rok novinarka Jadranka Janković.
U svo dužno poštovanje Šaperu i Krstiću, kada kažem Idoli, ja mislim na Vladu Divljana.
Ostanite sa nama. Slede najpre vesti, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svi putevi ka selima na teritoriji Sjenice su neprohodni, a 10.000 ljudi je u blokadi, rečeno agenciji Beta u štabu za vanredne situacije. U opštini Smederevska Palanka proglašena je vanredna situacija, ali je reč o predostrožnosti, saopšteno je posle sednice kriznog štaba, prenosi Tanjug. U slivu Zapadne Morave proglašena je vanredna odbrana od poplava. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je za RTS da nema mesta panici zbog pojačanih padavina u Srbiji, a posebno kada se radi o području Obrenovca. Muškarac iz Paraćina, koji se od gripa lečio na intenzivnoj nezi klinike za infektivne bolesti u Kragujevcu, umro je u toku noći, saopšteno iz te ustanove. Zdravstveno stanje još dvoje pacijenata koji se leče od virusa gripa u Kragujevcu pogoršalo se u posljednja dva dana i lekari se bore za njihov život. Direktor klinike za infektivne bolesti u Nišu, Žarko Ranković, rekao je Tanjugu da je jedna žena, za koju je potvrđeno da boluje od gripa, priključena na respirator. Još 8 pacijenata za koje postoji sumnja na grip, smešteno je na odeljenje klinike za infektivne bolesti, rekao je Ranković. Danas ističe rok za prijavljivanje domaćih i stranih kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom Smederevo. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je pre dva dana da je nekoliko kompanija zainteresovano za upravljanje Železarom, da je američka kompanija Esmark također dobrodošla i da će za 2 do 3 nedelje biti poznato ko će upravljati srpskom čeličanom. Javni poziv za izbor privatizacionog savjetnika za kompaniju Telekom Srbije ističe danas, kada će biti poznato koliko se kompanija prijavilo za taj posao. Najnoviji broj nedeljnika Kikinske nije se pojavio u prodaji zbog tromesečne blokade računa tog medija. Redakcija Kikinskih je u saopštenju navela da je država preko poreske uprave zaustavila štampanje tog lokalnog nedeljnika zbog pogrešno obračunatog duga. Snage ukrajinske vojske povlače teške lansere raketa sa linije fronta sa proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine u skladu sa prošlomesečnim sporazumom o prekidu vatre, rekao je portparol vojske Ukrajine pukovnik Andriy Lisenko. Ana Duritskaya, jedini svedok ubistva ruskog opozicionara Borisa Nemcova u Moskvi, primila je pretnje smrću pošto se vratila u svoju rodnu Ukrajinu, navele su ukrajinske vlasti. Tužilaštvo u Kijevu saopštilo je da je Duritskaya, koja je u vreme ubistva šetala sa Nemcovim, dobila policijsku zaštitu. Vojni komandant sirijskog ogranka Al-Kaide ubijen je u eksploziji tokom sastanka visokih starešina te ekstremističke organizacije na severu Sirije, a poginuli su ili ranjeni i mnogi borci Al-Kaide. Tajvanski sud osudio je na smrt studenta koji je prošle godine u metrou u Tajpeju ubio 4 putnika, ranio 22, prenosi zvanična tajvanska centralna novinska agencija. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i 158. igrač na ATP listi Mate Delić otvorili su duel reprezentacije Srbije i Hrvatske u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa, koji se do nedelje igra u Kraljevu. Posle prvog duela na teren će izaći Viktor Trojicki i Borna Ćorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o vremenskim prilikama. Zbog vlažnog snega i loše niskonaponske mreže, oko 9300 domaćinstava u Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši je bez struje. Na području Sjenice zbog snežnih nanosa oko 10.000 ljudi na seoskom području je u blokadi, javlja Danica Gudurić.
Svi putevi ka sjeničkim selima su neprohodni, pa je u blokadi oko 10.000 ljudi. Zbog snežnih nanosa koja u pojedinim selima doseže visinu i do jednog metra, nijedna škola osim škole u Štavlju od juče ne radi. Neprohodni su i regionalni putevi, potvrdio je za naš radio pomoćnik predsjednika opštine Sjenica Mihajlo Kaličanin.
Sjenica Bijelo Polje, pravac Sjenica Tutin i pravac Duga Buljana Kugao. Svi seoski putevi su blokirani, sve škole osim škole u Štavlju ne rade. Mislim, seoske ne rade, gradske rade, mi ne možemo da postignemo da čistimo sa svojim mašinama, privatne ne možemo da angažujemo zato što nemamo sredstava. Tražili smo pomoć vlade Srbije, nisu nas razumeli verovatno.
Sneg u opštinama Polimlja donio najviše problema u snabdevanju strujom, pa je bez struje oko 9300 domaćinstava u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši. Aco Pešterac iz pribojskog sela Čelice kaže da su bez struje od juče, a da je mokar sneg polomio voće i do glavnog puta ka gradu od juče. Niko nije prošao.
Teško dolazimo do glavnog puta, tiče voća, lomi se pod težinom ovoga snega, mali me isto padaju po dole, šta će biti dok ne okopi snijeg, ništa ne znamo. Blizu su na štale, te to očistim, ali koliko je težak snijeg, lopate, ove ne mogu da izdrže, plastične, ne mogu da izdrže teret.
Načelnik odeljenja za vanredne situacije policijske uprave u Prijepolju, Goran Posrkača, objašnjava da se čine maksimalni napori da do kraja dana gradsko, a sutra seosko područje dobije struju.
Situacija je iz časa u čas. Nadamo se da ćemo do kraja dana imati napojene električnom energijom sva domaćinstva u široj gradskoj zoni, dok će se u toku sutrašnjeg dana raditi napojene farova u seoskim područjima.
Visina snežnog pokrivača na Zlataru i Jabuci je oko 40 cm, a vodostaj lima i pritoka je uglavnom u normalnim granicama. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
35 sati neprekidno je padao sneg u Zlatiborskom okrugu i izazvao velike probleme, posebno sa strujom. Sada oko 15.000 domaćinstava nema struju, ali situacija se polako normalizuje, beleži Novka Ilić.
Iako je sneg u užičkom kraju pre nekoliko sati prestao da pada, još uvek je veliki broj domaćinstava bez struje. Ovaj broj se i sata u sat menja, a Zoran Milojević, načelnik sektora za vanredne situacije Zlatiborskog okruga, kaže sada je oko 15.000 domaćinstava bez struje, a u prekidu je napajanje u 500 trafostanica.
Na području Zlatiborskog okruga, posebno u opštinama Čajetina, Bajina Bašta, delovima Užica, u principu negde oko 15.000 potrošača bez struje i na Hrvatska reka, mi za sada nemamo. Magistralni državni putevi su prohodni, a neprohodni su samo nekategorisani seoski lokalni putevi. Što se tiče klizišta, pojavila se dva klizišta u Bajnoj Bašti, jedno klizište ovdje u samom gradu, u Ratarskoj ulici.
Sneg u Zlatiborskom okrugu počeo je da pada pre dva dana i od tada neka domaćinstva nemaju struju. Bez struje je i čajetinsko naselje Dautovac na putu prema Sirogojnu. Dragana Maksimović za Radio Slobodna Evropa kaže da su osečeni od sveta. Okolna naselja od jutra su počela dobijati struju, pa se i ona nada da će se uskoro sve rešiti.
Ovdje kod nas na Beloj zemlji, jutro tokom cijelog dana je padao jako veliki sneg, napadao je otprilike 80 cm, svi su nam u totalnoj blokadi, uopšte se ne čisti, Ovdje nismo imali sinoć od 7 sati, sve do sada, kada su nam uspostavljene te linije, ne može ni iz kuće da se izađe.
Ekipe elektrodistribucije su neprekidno na terenu i veliki broj čajetinskih sela već dobija struju. Očekuje se da do večeras najveći broj domaćinstava u celom Zlatiborskom okrugu dobije struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na političke teme. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, priznao je da država nema snage da reši stanje u fudbalskim klubovima Crvena zvezda i Partizan. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i član uprave Crvene zvezde, upozorava premijera da bi trebalo hitno menjati zakon o sportu, koji je pun protivrečnosti. Primjera radi, klubovi koji su sada udruženja građana moraju postati privredna društva, navodi Ivošević.
Pošto je sad on predsjednik vlade, neka zasuče rukave i neka donese predlog izmjena i dopuna tog zakona i neka otkloni sve te protivurečnosti. I onda će taj zid da nestane. Prema tome, taj zid je odgovornost vlade. Oni ga moraju ukloniti time što će predložiti izmjene i dopune tog zakona, a skupština, ako usvoji te izmjene i ako one budu delotvorne, onda neće biti problema od privatizacije. A ne da kaže... Znate, privatizacija je neophodna, to mora odmah da se uradi, pa daj mi zakon na osnovu koga ćemo to uraditi.
Podsjetimo, snažan zagovornik privatizacije Crvene zvezde i Partizana kao jedinog rješenja, Aleksandar Vučić je na kraju obelodanio da odustaje od toga.
Ja nisam dovoljno snažan, očigledno nemam dovoljno autoriteta, nemam dovoljno snage, zato što svaki put kada bih to rekao, ne samo da su ćutali svi u ovoj zemlji, pa nisam vas pozvao da se žalim, ali nisam video da je neko rekao nešto. U redu, ja dižem ruke od ovoga, pošto je očigledno da niko nije za to u Srbiji, pošto je očigledno da niko to neće da podrži, jer niko ne želi da sluša Vučiću, pederu, ovakav si, onakav si, u svom slučaju, a mnogo se raduju kada to slušaju za mene. Progurao sam najteže stvari, najvažnije stvari za našu zemlju. A ovom, eto, priznajem da u ovom trenutku nisam u stanju. Valjda ću biti u stanju ili ja ili neko ko dođe posle mene.
Na kakav je to zid naišao premijer, koji je više puta poručivao huliganima i ekstremistima da niko nije jači od države, a 2012. posredovao u postavljanju novog rukovodstva Zvezde, čiji je inače navijač. Među vodećim funkcionerima ovih klubova su ljudi sa članskim kartama vladajućih naprednjaka i socijalista. Slobodan Georgijev, koordinator programa Birna, kaže za naš radio da mu nije jasno sa kim tačno Vučić ne može da izađe na kraj, s obzirom na to da bi upravi Zvezde trebalo da sede ljudi od njegovog poverenja.
Povukao se pred tim ljudima koji neformalno vode klubove zapravo, a kad kažemo klubove, mislimo na Zvezde i na Partizan. Dakle, on sa njima ne može da napravi dogovor koji bi podrazumevao zapravo da ti ljudi više ne budu uticajni u klubovima. To su verovatno vođe navijača ili neki ljudi koji su oko njih, razne menadžerske agencije i tome slično, i treba reći da možda on to ne može da uradi zato što je na neki način i on potekao iz tog ambijenta, sa dosta ljudi iz tog ambijenta ima neku vrstu odnosa iz prošlosti koji ne može da prevaziđe ili misli da nije sad trenutak da se time bavi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je zemlja visokog rizika za investiranje. Ova ocena proizilazi iz mape geopolitičkih rizika koju je objavila jedna od vodećih svetskih kompanija za upravljanje rizicima, Aon Risk Solutions. Aon u Srbiji ne prepoznaje rizik od izbijanja političkog nasilja, ali nabraja pet drugih velikih rizika za investiranje: borbu Zapada i Rusije za politički i ekonomski uticaj, hroničnu nestabilnost institucija i vladavinu prava, nestabilnost javnih financija i visoku nezaposlenost, opasnost od radikalizacije socijalnih tenzija i Kosovo kao stalni izvor mogućih rizika. Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ocenjuje da je on ovo istraživanje sprovodio tokom prošle godine, pre sklapanja aranžmana sa MMF-om, pa je zato rangiranje Srbije prema nekim kriterijumima verovatno u određenoj meri zastarelo.
Svega odnosi na makroekonomske rizike koje su sada manje nego pre nekoliko meseci. Znači, nakon preduzimanja mera fiskalne konsolidacije i sklapanja sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, mislim da su ti rizici manji nego što bi sledilo iz tog izveštaja. Što se tiče vladavine prava i efikasnosti institucija, tu stvari ne mogu baš brzo da se poprave i nije sasvim izvesno ni da li se stanje popravlja tokom prethodnih nekoliko godina ili imamo u nekim segmentima urušavanje kvaliteta institucija kroz masovan priliv relativno nekvalifikovanih kadrova. A što se tiče političkih rizika, nisu iznenađujući čime se dogodila ukrajinska kriza, tako nešto je moglo da se očekuje i vjerojatno će pozicija Srbije biti nepovoljnija ako bi se ta kriza produbila. Pozicija gdje pokušavamo da na neki način balansiramo između dve strane nosi određene rizike, nijedna nam strana baš ne veruje, nego da nas kao svoja.
Ovaj izveštaj je pravljen vjerojatno pre sporazuma sa MMF-om, ali svejedno ovo čitaju investitori i to sigurno nema dobar efekat po ovu zemlju.
Ne. Pogotovo kada se uzmu svi ti faktori i geopolitički i neki regionalni rizici, jednostavno stvari tako stoje. Ja mislim da će makroekonomske performanse Srbije u nekim međunarodnim rang listama konkurentnosti da se poboljšaju. Neke od oblasti gdje su mi najlošije bili plasirani tokom prethodnih nekoliko godina, u međuvremenu su popravljene. Počeo od zakona kojim se reguliše tržište rada do izdavanja građevinskih dozvola, tu još nije izvjesno da li će to da u praksi efikasno funkcioniše ili će tu biti problema, ali ipak određeni napredak će se sigurno ostvariti. Tako da ja mislim da ćemo mi na onim rang listama koji uključuju te ekonomske faktore institucionalne ostvariti neki napredak, a ovdje što se tiče tih geopolitičkih faktora, jedini spas da se te krize nekako reše.
Profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić u razgovoru sa Brankom Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. U Zlatiborskom okrugu bez struje i dalje više hiljada potrošača, najviše u Prijepolju, Priboju i Čajetini. Još jedna osoba preminula od gripa. Danas ističe rok za prijavu za upravljanje Železarom. Svedokinju ubistva ruskog opozicionara Nemcova prećenu smrću saopštenu u Kijevu. Duel Srbije i Hrvatske, Đoković-Delić 2:0. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom od 2 do 8 stepeni.
Zbog čega je pitanje pola ograničavajuće za uspjeh u profesiji u svakom društvu, čak i onim najrazvijenijim? Dramska spisateljica Biljana Srebljanović.
I dalje postoji taj stakleni plafon gdje žene dođu do nekve, ali dalje ne mogu da prođu i one koje prolaze su stvarno vrlo retke. Kod nas mislim da je još mnogo gora situacija i čini mi se da sad postoji taj neki povratak patrijarhalnom sistemu.
Može li žena uspjeti u nazovi muškom poslu? Reli vozač poznata pod nadimkom Letića Novosađanka Ružica Nešković.
A jedan pajkam svoje funkcione, a on kaže, skloniti se narode, ova domaćica će pravu publiku, a ja kažem, neću, sam uzmem pekar pa idem kući da mi ručak ne zagori.
Kako mešenje pita postaje biznis, žena lavica, tako je zovu Užičani, Slađana Šumanac.
Morate biti nekako duplo ozbiljniji, duplo posvećeniji, zato što puno je nevernih toma.
Slušajte nas 8. marta, kao i u temi sedmice dan ranije u programu od 18 sati i pratite nas na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Mi sada prelazimo na dešavanje u svetu. Irački zvaničnici i arheolozi su zgroženi zbog rušenja ostataka drevnog asirskog grada Nimruda na severu zemlje od strane Islamske države. Militanti koji su buldožerima skoro zbrisali sa lica zemlje grad star 3300 godina ističu da su antički hramovi i statue lažni idoli koji moraju biti uništeni. Prenosi Dragan Štavljanin.
To je još jedan užasan napad na iračku baštinu. Oni brišu našu istoriju, izjavio je Lamia Al-Galiani, direktor nacionalnog ogranka UNESCO. On je dodao da militanti nastoje da prkose svetu i osjećanju čovečnosti, pozivajući Savet bezbednosti da se sastane i razmotri kako da zaštiti kulturno blago Iraka. To je užasan zločin protiv kulturnog nasljeđa celog sveta, kazao je John Curtis, predsjednik Britanskog društva za studije Iraka, nazivajući Nimrud najbolje sačuvanim arheološkim nalazištem iz asirskog doba u Iraku. UN su osudile rušenje Nimruda kao ratni zločin. Za sada se ne zna da li su pripadnici Islamske države u potpunosti uništili ostatke drevnog grada. Međutim, jedan od lokalnih plemenskih vođa je rekao Reutersu da su militanti došli na arheološko nalazište, opljačkali dragocenosti, a onda ga buldožerom sravnili sa zemljom. Ovdje su bile statue, zidovi kao i zamak koji je Islamska država u potpunosti uništila, rekao je ovaj plemenski vođa. Ministarstvo turizma i antikviteta Iraka saopštilo da su militanti počeli rušenje u četvrtak 5. marta nakon podnevne molitve. U saopštenju se dodaje da su kamioni kojima se, kako sumnja, prevozeni artefakti uočeni na tom području 30 km jugoistočno od Mosula. Ovaj grad je podignut pre oko 3300 godina pod nazivom Kalhu na reci Tigar i predstavlja jedan od dragulja iz asirske ere. Ovo je još jedan u nizu rušilačkih napada Islamske države na istorijsko blago. Naime, razaranje Nimrud dešava se svega nedelju dana nakon što je Islamska država objavila video koji prikazuje kako militanti naoružani čekićima i pneumatskim bušilicama uništavaju asirske predmete neprocjenjive vrednosti u muzeju u Mosulu. Militanti kontrolišu ovo područje od juna prošle godine u kome se nalazi 1800 od ukupno 12.000 registrovanih arheoloških nalazišta u celom Iraku. Arheolozi upoređuju ovo razaranje sa uništavanjem dveju statua Bude u Afganistanu koje su 2001. srušili talibani. Irački zvaničnici se pribojavaju da će militanti Islamske države nastaviti da uništavaju ostalo antičko nasljeđe u delovima severnog Iraka koje su osvojili prošlog leta, uključujući i dobro očuvani grad Hatru koji je star više od 2000 godina i nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Ova regija je središte istočnih aramijaca koji se izjašnjavaju kao hrišćani, a vode poreklo od drevnih asiraca. Od prošlog leta asirski hrišćani su izloženi prijetnjama militanata Islamske države da će biti pogubljeni ukoliko ne pređu na islam. Islamska država tvrdi da su drevne statue i hramovi lažni idoli koji moraju biti uništeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Srbije otkrili su jutros na parkingu benzinske stanice u Kolarima kod Smedereva 45 stranaca bez ličnih dokumenata koji su ilegalno ušli u Srbiju. Utvrđeno je da je reč o 24 državljana Somalije, 13 državljana Sirije, 5 Iraka i 3 Afganistana. Svi oni su izjavili da su u Srbiju ušli pešice iz Makedonije van graničnog prelaza i da su od svojih zemalja pešačili i putovali raznim prevoznim sredstvima. Ljudi bi trebalo da probaju da obuju cipele migranata, da zamisle sebe u njihovoj situaciji i upitaju se da sam ja ta osoba, šta bih uradio, kako bih se osjećao, kaže za Radio Slobodna Evropa Stuart Aleksandar Zimbl, koordinator organizacije Lekari bez granica za Balkan. Ova misija koja trenutno u Srbiji pomaže ljudima koji su usled rata i bede krenuli iz svojih zemalja na rizičan put ka zapadnoj Evropi, pozvala je vlasti Srbije i Evropske unije da pomognu u rešavanju pitanja migranata, razgovarao Ognjen Zorić.
Vi ste bili u kontaktu sa mnogo migranata. U kakvom su oni zdravstvenom stanju?
It varies, and it's hard to...
Varira i teško je dati neku opštu ocenu. Videli smo mnogo različitih vrsta fizičkih povreda i bolesti. Pre nekoliko nedelja naš tim je bio u Bogovađi i tamo je upravo pristigla žena iz Somalije. Ona je teško šepala, jedva je savladavala stepenice. Minut nakon što je ušla, primetio sam da je spustila glavu, kao da je mnogo umorna i potom je izgubila svest. Saznali smo da je hodala 3 dana bez imalo sna, bez hrane i sa veoma malo vode i da je bila strašno iscrpljena. Danima koje je pešačila bez hrane prethodilo je još 10 dana hodanja iz Grčke preko Makedonije do Srbije. To je jedan primjer. Većina migranata i izbjeglica su ipak mladi muškarci. To znači da su nešto zdraviji i snažniji od drugih ranjivih grupa koje također dolaze, ali u manjim brojevima. Viđemo i trudnice, decu, čak i maloletnike bez pratnje. Imaju probleme sa respiratornim organima, često imaju povrede mišića od dugog hodanja. Odeća im je u veoma lošem stanju od pešačenja kroz divljinu. Cipele im se raspadaju. Zimi smo vidjeli nekoliko slučajeva promrzlina na stopalima tih ljudi. Imaju infekcije koje su posljedica izlaganja lošem vremenu. Ima još mnogo drugih problema poput hroničnih bolesti koje zahtevaju redovno praćenje i lečenje, poput dijabetičara ili ljudi sa povišenim pritiskom.
Kakve su njihove priče? Kakva su njihova iskustva?
There was one man who had walked in the winter.
Jedan čovjek je jedne zime pešačio od Grčke preko Makedonije. Trenutku ga je uhvatila policija. Imao je teške povrede i promrzline po stopalima. Bila su mu toliko otečena da su morali da mu odseku cipele sa nogu. Narednog dana, nakon što je platio kaznu, pustili su ga iz pritvora i poslali ga dalje, bez cipela na nogama. U čarapama je išao kroz sneg. Niko nije razmislio i rekao, ovo je hitan medicinski slučaj, moramo da ga odvedemo u bolnicu ili da nađemo nekoga ko će ga posavjetovati šta da radi da zaleči noge, bilo šta. To se nije dogodilo, tako da nekako nastavio dalje i u čarapama po hladnom vremenu je stigao do Beograda. Čak i kad je dobio papire za azil, niko u policijskoj stanici nije imao mehanizam ili mogućnost da mu pomogne da nabavi cipele. Morao je da nastavi peške do centra za prihvat azilanata jer nije imao novca za autobus. Kada je konačno stigao, stopala su mu bila u ekstremno lošem stanju.
Ceo intervju sa Stuartom Aleksandrom Zimblom, koordinatorom Lekara bez granica za Balkan, poslušajte u našoj emisiji u nedjelju u 9:30 i potražite na našoj web strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U državi u kojoj funkcionišu institucije, u kojoj postoji odgovornost za javnu reč, očekivalo bi se da se odmah, pošto je predsjednik države izrekao u ovonedeljnom intervju u javnom servisu optužbe da tužilac za ratne zločine i dugogodišnja aktivistkinja nevladinog sektora poturaju lažne svedoke, pokrene mehanizam koji bi proverio takve tvrdnje. Podsjetimo, Tomislav Nikolić je rekao da je Nataša Kandić pokušala da nagovori lažnog svedoka da ga optuži za ratni zločin, obećavši mu neophodan lek i stan, i to u saradnji sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da se takva optužba ne može završiti samo na javno izgovorenim rečima kojima će neko poverovati, a neko neće.
On je dužan da o tome da sve podatke, znači tu se ne vodi kampanja u medijima da li pritisaka ima ili nema, već se tu mora jasno dati ta dokumentacija ukoliko postoji. Ukoliko ne postoji, onda smo ovdje stvarno na nekom terenu pritisaka koji dolaze od strane predsjednika, pritisaka na medije da ovakve stvari objavljuju, pritisaka na nevladine organizacije da ne rade svoj posao i pritiska na tužilaštvo također da ne rade svoj posao. I to ne smije ostati predmet ovakve kampanje, znači da vi imate jednu stranu koja je za, jednu stranu koja je protiv, već se mora jasno staviti sva dokumentacija na uvid, da mislim da to mora biti prijavljeno, da to mora biti procesuirano.
Predsjednik Nikolić doveo je u pitanje nezavisnost sudskih institucija i verbalno povredio i ustav i zakonske odredbe, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, komentarišući predsjednikovu izjavu da je javni tužilac nezavistan, ali da nije samostalan.
A naš šef države drži ili smatra ili misli da je nesamostalan upravo u odnosu na njega, iako to ne proističe ni iz ustava ni iz zakona o javnom tužilaštvu. Dakle, tužilac za ratne zločine u toj hijerarhiji tužilaštva podređen je republičkom tužiocu, dakle republičkom javnom tužiocu, to je jedini tužilac koji je iznad njega. Izjava predsjednika Republike je rezultat nepoznavanja načina na koji funkcioniše tužilaštvo u jednoj pravno organizovanoj državi posao. I to bi nekako trebalo objasniti predsjedniku države koji takvim svojim izjavama pre svega krši podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i na sudsku vlast. On svakako nije pripadnik pravosuđa, niti može da se kao takav predstavlja, a također i krši princip vladavine prava. Trebalo bi mu objasniti da bi zapravo morao da se uzdrži od takvih izjava, pošto prvo takvim izjavama ne može da stvori ništa drugo osim zle krvi i čuđenja kako uopšte jedan toliki stepen elementarnog nepoznavanja funkcionisanja države može da bude u rukama nekoga ko je na čelu te iste države. To je prosto, znate, ostavlja utisak jedne smešne figure, a to šef države sebi ne bi trebalo da dozvoli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Raz, dva, tri, majčeki! Vladene zore, kude meri sta.
Nekadašnji frontman benda Idoli, istaknuti muzičar jugoslovenskog Novog talasa Vlada Divljan, koji je juče preminuo u Beču u 57. godini, ostaće upamćen kao lider grupe Idoli, koja je kao predstavnik urbanog duha obeležila rock i pop muziku 80-ih na tlu bivše Jugoslavije. O njemu govori rock novinarka Jadranka Janković.
Kako su bili deo tog takvog novog talasa, takozvanog, ta čuvena kultna kompilacija Paket aranžman je bila rasprodata na svim teritorijama bivše Jugoslavije. Prema tome, oni su i povukli čitav talas dobrih bendova za sobom. U krajnjem slučaju, ako pogledate realno, da svi članovi Idola, skoro od Srđana Šapera i Nebojše Krstića i Vlade Divljana, su bili daleko aktivni nakon toga u svim sferima, drugim sferama kulturnog života. Vlada se to naravno najviše bavio muzikom, onda to dovoljno govori koliko su se te autorske ličnosti u stvari sklopile u taj jedan bend i koliko su doprinele uspehu tog benda. Ali opet ja i dan danas u svo dužno poštovanje i Šaperu i Krstiću, kada kažem Idoli, ja mislim na Vladu Divljana. Bez obzira što se on trudio da svojom solo karijerom zaista izbacivao je kvalitetne albume, svirao je koncerte i ostalo, ali prosto je ostao zapamćen kao sinonim za grupu Idoli, kao frontman i kao pevač koji je bio onako kako smo zamišljali gradskog momka i dobrog muzičara, tako je Vlada i izgledao i zvučao. Mnogo mi je žao što smo izgubili jednog tako na prvom mjestu velikog čovjeka, zatim velikog muzičara i pevača, i šta mogu da kažem, samo da se nadam da ga anđeli čuvaju, a dokad je da Bog uvijek bira najbolji.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Zlatiborskom okrugu bez struje i dalje više hiljada potrošača, najviše u Prijepolju, Priboju i Čajetini. Još jedna osoba preminula od gripa. Danas ističe rok za prijavu za upravljanje Železarom. Svedokinju ubistva ruskog opozicionara Nemcova prećenu smrću saopštenu u Kijevu. Duel Srbije i Hrvatske, Đoković Delić 2:0:5:3. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, od 2 do 8 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.